Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Konjufca dështon t'a bëj qeverin, Kosovën e presin zgjedhje të reja. Më 10 dhjetor nis gjykimi për rastin e rezervave shtetërore. Rumania ngri avionët pasi u shkel hapësira ajrore gjatë një sulmi rus në Ukrainë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Glauk Konjufca ka dështuar të formojë qeverinë e re si i mandatuar për kryeministër. Qeveria e propozuar nga nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje mori vetëm 56 nga 61 vota të nevojshme, derisa 53 ishin kundër dhe 4 abstenime. Pas këtij dështimi pritet që presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të shpallë zgjedhjet e reja. Sipas kushtetutës, zgjedhjet e reja duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga dita e shpalljes së tyre. Qeverinë kishte dështuar ta bëjë edhe kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti më 26 tetor. Ndërkaq më herët gjatë ditës së sotme, ku vendi nisi edhe një seancë tjetër të jashtëzakonshme për buxhetin e vitit 2026 dhe disa marrëveshje ndërkombëtare. E njëjta u bojkotuan nga partitë e ish opozitës me arsyetimin se ajo është e paligjshme dhe se u thirr pa një konsultim paraprak. Debati në këtë seancë u mbyll derisa asgjë nuk u hodh në votim, pasi nuk pati kuorum, por seanca mbeti e hapur derisa siç tha kryetari i kuvendit, partitë opozitare të ndrojnë qëndrim. Më 10 dhjetor do të mbahet seanca e shqyrtimit fillestar për rezervat shtetërore ku në cilësinë e të akuzuarës është edhe ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari. Ju njoftojmë se seanca e shqyrtimit fillestar në çështjen penale ndaj të pandehurve R.H, I.L, H.G dhe R.M është caktuar të mbahet më datën 10 dhjetor 2025 në orën 9:30, sa për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësja e gjykatës themelore të Prishtinës Mirlinda Gashi. Më 11 nëntor, Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se dorëzoi akt akuz ndaj Hajdarit në ndryshimet për keqpërdorim të rezervave shtetërore. Prokuroria tha se Hajdari dhe dy zyrtarët Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara dyshohet se në bashkëkryerje i kanë keqpërdorur detyrat zyrtare me qëllim që të përfitonin pasuri për persona të tjerë dhe i kanë shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës gjatë muajve shkurt të mars 2022. Buxheti i shtetit ka pësuar një dëm prej rreth 3 milionë eurove si pasojë veprimeve të tyre. Sipas prokurorisë speciale, ata dyshohet se aso kohë kishin blerë një sasi vaje dhe një sasi gruri jashtë vendit, që nuk kishin arritur kur në Kosovë. Që të tre akuzohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe zbulimi i fshehtësisë zyrtare. Ndërsa i akuzuari i katërt R.M dyshohet për ndihmën në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Hajdari, Lipovica dhe Gara akuzohen gjithashtu se pa autorizim kanë zbuluar fshehtësinë zyrtare. Hajdari e ka cilësuar si tendencë politike ndaj qeverisë së kryeministrit në detyrë Albin Kurti, akt akuzën e ngritur kundër saj dhe tre të tjerëve për rastin e rezervave shtetërore. Rrjeti social TikTok ka luajtur rol të rëndësishëm në formësimin e narrativave politike gjatë zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, të mbajtura me nën të shkurt, veçanërisht duke pasur parasysh se kjo është platforma më e përdorur në vend, sipas disa vlerësimeve të bëra në një raport të përpiluar nga organizata joqeveritare Meseli në Bruksel, iniciativa për media të lira në Ballkan dhe kompania bullgare për vëzhgim të medias Sesinka Technologies. Gjetjet e raportit janë prezantuar të martën Parlamentit Evropian. Raporti i parë nga Radio Evropa e Lirë analizon manipulimet në platformat kineze TikTok gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë, Rumani dhe Bullgari. Ai ka gjetur prova të manipulimit algoritmik në Kosovë gjatë periudhës së zgjedhjeve të shkurtit 2025, të ngjashëm me disa elemente të vërejtur në Rumani dhe Bullgari. Metoda e manipulimit përfshin taktikën firehose të postimeve dhe komenteve masive, sinkronizimin dhe rrëmbimin e thurjeve, sipas raportit. Llogaritë zyrtare të partive dhe liderëve janë në të vërtetë kanalet kryesore të narrativave online, të cilat më pas amplifikohen përmes rrjeteve jo autentike ose nga influencer të mbështetës të vërtet që menaxhojnë llogari tematike ose një kombinim i të dyjave për të maksimizuar shtrirjen algoritmike. Thuhet në raport. Autorët kanë gjetur se figurat politike kryesore shfaqen dukshëm në mbar platformën duke përfituar shpesh në mënyrë të tërthort nga përpjekjet e koordinuara të amplifikimit. Shumica aktiviteteve të dokumentuara ishin të përqendruara tek partia në pushtet lëvizja vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti. Për shembull, kryeministri në detyrë Albin Kurti është përmendur më së shumti në thurje, apo 16582 herë sipas raportit. Partia e tij LVV-ja është përmendur 2218 herë. Nga partitë e tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës është përmendur më së shumti, 6161 herë, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës 3310 herë. Sipas gjetjeve, të gjitha partitë kryesore kosovare kanë prani aktive në TikTok, edhe pse platforma është zyrtarisht e ndaluar në institucionet shtetërore për arsye të sigurisë kibernetike. TikTok është i bllokuar që nga 28 qershori 2024 në të gjitha rrjetet dhe pajisjet zyrtare të institucioneve shtetërore, duke kërkuar që politikanët ta heqin aplikacionin nga çdo pajisje që përdorin në kapacitet zyrtar. 3 vjet pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës, vazhdojnë akuzat se Lista Serbe dhe Beogradi po shantazhojnë dhe ndëshkojnë qytetarët që nuk i mbështesin politikat e tyre. Shumë ish-punonjës që dhanë dorëheqje në vitin 2022 mbetën pa pagat e premtuara nga Serbia dhe pa mundësi rikthimi në institucionet e Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur për transmitim raportin e kolegës Sandra Cvetković.
3 vjet pasi serbët në veri të Kosovës u larguan nga institucionet e vendit, vazhdojnë akuzat kundër Liste Serbe dhe Beogradit zyrtar se populli është mashtruar dhe se ata po hakmerën dhe shantazhojnë këdo që kundërshton politikat e tyre. Këto ankesa filluan të dalin në publik disa muaj pasi disa qindra punonjës të policisë, drejtësisë dhe administratës lokale në veri të Kosovës dhanë dorëheqje në fillim të nëntorit të vitit 2022 për shkak të insistimit të qeverisë së Kosovës për të zëvendësuar targat serbe të makinave me targat e Kosovës. Largimin nga institucionet e Kosovës e inicioi Lista Serbe, ndërsa Beogradi zyrtar që mbështet partinë më të madhe të serbëve në Kosovë e përkrahu këtë vendim. Punojësve që dhanë dorëheqje u ofruan kontrata të përkohshme me paga nga buxheti i Serbisë. Megjithatë, shumë prej tyre mbeten pa këto të ardhura dhe pa mundësi për t'u rikthyer në vendet e tyre të punës. Një prej tyre është edhe Slobodan Rashković nga fshati Dren i Zubin Potokut në veri të Kosovës, i cili thotë se tash 2 muaj nuk ka marr pagë nga buxheti i Serbisë prej 66.000 dinarësh apo 550 euro si kompenzim për dorëheqjen që ka dhënë 3 vjet më parë nga policia e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thotë se ekzistenca e tij është e kërcënuar pasi këto të ardhura i kanë shërbyer për të mbajtur familjen. Gruaja e tij është e papunë ndërsa 4 fëmijë janë të mitur. Rashković beson se të ardhurat që merren nga Serbia janë hequr sepse ai nuk e mbështet politikën e Listës Serbe, ndërsa bashkëshortja e tij Bojana në zgjedhjet lokale të mbajtura së vonit në Kosovë ka qenë kandidate për asambleiste në kuvendin e komunës së Zupin Potokut nga radhët e Aleancës së Kosovës. Rashković thotë se para 3 vjetësh ka dhënë dorëheqje nga policia e Kosovës pas 20 vjet përvojë pune, nga bindja se duhet të shprehet solidariteti me bashkëkombasit e tij. Nga perspektiva e sotme, ai mendon se ka ndërmarr një vendim të gabuar, po të ishte mundur, thotë se do të kthehej më një herë në policinë e Kosovës. Në shtator të vitit të kaluar, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Celars Fesla, tani në detyrë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligjet nuk lejojnë që policët që kanë dhënë dorëheqje të rikthehen në punë. Ai ka thënë se organet kompetente kanë pritur 30 ditë që zyrtarët policorë të rishqyrtojnë vendimet e tyre, por kjo nuk ka ndodhur. Ndërkohë, policia e Kosovës ka shpallur disa herë konkurse për t'i plotësuar vendet e punës në komunat në veri të Kosovës. Rashković thotë se Serbia përveç kompensimit financiar ka hequr edhe shtesat për fëmijët që merrte nga buxheti i saj. Nuk kemi më asnjë të ardhur, thotë ai, duke shtuar se nuk ka marr asnjë arsyetim apo vendim, por se nuk është ankuar diku sepse nuk ka të kush. Të kusht të drejtohem, kur ata, Lista Serbe, ma kanë hequr rrogën, nuk e di çfarë të bëj, shprehet ai.
Bashkëshortja e Rashkovicit Bojana thot se është angazhuar politikisht kundër listës serbe sepse sipas saj pozita e komunitetit serb në Kosovë është përkeqësuar dhe se punë gjen vetëm persona të përshtatshëm. Ata mendojnë se vetëm ai që mendon si ata, lista serbe, mund të ketë punë e gjithçka tjetër. Kush mendon ndryshe nuk ka asnjë të drejtë, për çdo gjë vendosin ata, thot Bojana. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente nga lista serbe për akuzat e familjes Rashkovic, por nuk mori asnjë përgjigje. Zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve se përse u hiqën kompenzimet financiare nga buxheti i Serbisë personave që kanë lënë institucionet e Kosovës.
Rritja mbi 100% e çmimit të rrymës pas liberalizimit të tregut të energjisë ka detyruar shumë bizneset të pezullojnë punësimet dhe të ndalojnë zgjerimin e linjave prodhuese. Nga 27 kompani të licencuara për tregtim, vetëm pak operojnë realisht në treg, duke e bërë konkurrencën minimale dhe çmimet e furnizimit pothuajse të pandryshueshme. Hull City Shell, Nadia Ahmeti.
Një linjë të re prodhimi dhe punësimin e 20 punëtorëve të rinj ka stopuar kompania Pestova në Voshtrri për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike nga liberalizimi i tregut të energjisë. Kjo kompani në muajin shtator të këtij viti ka paguar rreth 5000 euro më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, edhe pse ka shpenzuar 4% më pak energji. Për këtë arsye, edhe kompania tjetër, Cadi Cleaning në Ferizaj, nuk po arrin të lidh kontrata të reja me blerës vendor dhe ndërkombëtar. Pasojat e liberalizimit të energjisë janë edhe më të rënda dhe brutale, pasi ka kompani që ka ndërprej prodhimin duke mos qenë në gjendje të përballoj çmimet e reja të energjisë, thonë nga shoqata prodhuesve të Kosovës. Bizneset me më shumë se 50 punëtorë dhe me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, me një vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë që nga 1 qershori kanë dalë në treg të hapur. Kjo nën kupton se ato nuk furnizohen me tarifat e rregulluara, por blejnë energjinë sipas ofertave të kompanive private të licencuara për tregtim. Sipas ZRE-s, në këtë proces janë të përfshira rreth 1300 biznese që konsumojnë rreth 37% të energjisë së përgjithshme të shpenzuar. Numri i bizneseve që kanë përmbushur kriterin nga ZRE-ja është marrë në vitin 2024, por numrat janë ndryshe gjatë këtij viti. Sipas administratës statimore të Kosovës, në muajin shtator numri i kompanive me shumë se 50 punëtorë dhe qarkullim mbi 10 milionë euro është 976. Liberalizimi ka pamundësuar zgjerimin e rritjen e punësimit dhe pagave, thotë Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, që merret me përpunimin dhe prodhimin e patates. Kjo kompani numëron 260 punëtorë të rregullt dhe 60 sezonal. Kosumi thotë se në muajin shtator të vitit 2024 ka paguar faturat energjisë në vlerë prej 10.962 euro, kurse si vjet në muajin shtator fatura ka rritur në 25.535 euro, edhe pse ka shpenzuar 4% më pak.
Dhe planet kanë qenë me urrit, o dhe me i rrit edhe pagat, mirë po tash kjo, trapoj përsërisë në ka porë një pozit, nuk po dim edhe ka të shohëm si të kalujem.
Edhe Sadri Gashi, pronari kompanisë Cadi Cleaning në Ferizaj, e cila merret me prodhimin e produkteve të pastrimit, thotë se nuk e mban mend ndonjëherë që biznesi i tij të ketë qenë në një pozitë më të vështirë se tani. Si pasoj, Gashi është detyruar të pezulloj çdo plan për zgjerim të prodhimit dhe të ndaloj punësimin e stafit të ri. Problemi më i madh, thot ai, janë kontratat jashtë vendit. Gashi javën e kaluar ishte në Gjermani për të negociuar me një kompani gjermane për furnizim, por negociatat nuk dhanë rezultate.
Kompania më thot, se me thot dhëtë me blejt e ti 45 cent, kur këtu unë e blejt 47 cent në vendin tem. Pse do të më blejë 45 cent? A që 45 cent nësë fillogariti që rrimën e ka më shrejt?
Me të njëtjat probleme po ballafaqohen shumica prodhuesve, sektor ky që është prekur më së shumti nga procesi i liberalizimit, pasi ata janë konsumuesit më të mëdhej të energjisë elektrike, thot Kushtrim Ajvazi, udhëheqës i shoqatës së prodhuesve të Kosovës. Ajvazi e konsideron sukses faktin që për 6 muaj të fundit, duke filluar nga nëntorin, nga rreth 300 kompani prodhuese që kanë dalë në tregun e hapur, 60 prej tyre janë bashkuar dhe kanë nënshkruar kontrata me çmime fikse.
Çështja e çmimeve, sepse edhe çmimi ka ndiku, çmimi final ka fillu me njëherë levizje e çmimeve të produkteve finale.
A i shtoj se një kompani produese cila për konsum energetik në muajnë maj, qershor, korrek e gusht dhe shtator të vitit e 2024, ka paguar 46.564 euro për të njëjtën sasi të energjisë këtë vit do të paguaj 117.707 euro. Kurse çmimet e prodhimeve vendore janë rritur në disa raste më të shtrejta se sa produktet e importuara. Aktualisht në Kosovë janë të licencuara 27 kompani për tregtim energji elektrike, ndërsa 30 tjera janë në proces të licencimit. Në mesin e tyre përfshihet edhe operatori për furnizim energji elektrike KESKO dhe Korporata Energjetike Kosovës. Sipas kushtrim Ajvazit, pavarësisht numrit të madh të kompanive të licencuara, vetëm 3 ose 4 prej tyre janë realisht aktive. Radio Evropa Lir ka pyetur disa kompani të licencuara për çmimet dhe mundësitë e furnizimit, por vetëm KESKO dhe ENERCO kanë dhënë përgjigje. Nga zyra për informim e KESKO-s thanë se kanë kontrata aktive me mbi 460 biznese, ndërkaq kompania tjetër e licencuar ENERCO ka rritur të furnizojë rreth 80 biznese aktive. Çmimi në tregun rajonal thonë se sillet deri në 140 euro dhe ndryshon në varësi të tregut ditor dhe marrëveshjeve bilaterale. Zyra rregullatorit të energjisë nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa Lir për numrin e bizneseve aktive në treg dhe ka pasur ankesat e bizneseve për çmimet apo kushtet e furnizimit. Për Radion Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë pacient me kancer në Kosovë përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me ankthin dhe pasigurinë gjatë trajtimit. Shumica nuk e dinë se në klinikën e onkologjisë në QKK ekziston një psikologe klinike që mund t'i ndihmojë të përballojë sëmundjen dhe vendimet e vështira. Hollësit në raportin e Arton Konushevcit.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tash e 7 vjet, të thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientet. Ajo thotë se ata ka nevojë për trajtim të duhur, me fjalet ti je i fortë, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazdiut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira na përbohen tregojnë që çdo rast i ri që futet për herë të parë në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mbështetur deri në onkologjisë e ka me pa tjetër një seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vazhdoj tutje pjesën e procedurave miksore për kemioterapi apo varësi çfarë mjeto tratmandohen.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkatësinë për të ballafaquar me një problem aq serioz si kanceri sipas saj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thotë se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thotë se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës së onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedës me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve zgjedhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët tjerë, thot ajo. Si pasaj, një nga arsyet përse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
E stafit mjekësor për gjithësi, jo vetëm pjesa e mjekë onkolog, gjithë mjekëve tjerë për klinika tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës edhe rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po të rëpetojnë për qasje multidisciplinare, po se prej përvojës, ndoshta edhe në diskutimet me kolegët, Tje psikoloklinik për mungar,
pa pizesht. Një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoj rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, as një mjek nuk me ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjis torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bedri Osmani, tregon se shpesh përballet me pacient që refuzon ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në rastet e tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Luljeta, një paciente nga Prishtina e cila pas së diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Friga e saj ishte e lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
S'kam pranuar me hi në operacion, s'kam pas po duhet jetoj që shtu se veç e qkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, për më më qetsue, për më më bind me filuën e me operacione, me terapijeme. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, o nësa shpe në onkologje të akoj Fatimen, dhe bisedoj me to.
Psikologja Fazdiu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota. Pronarët rus kanë rënë dakord të shesin 56.15% të aksioneve të tyre në industrinë e naftës së Serbisë, NIS, tha ministrja serbe e minjerave dhe energjisë, Dubravka Dedović Handanović, sipas raportimeve të mediave. Industria serbe e naftës ka qenë nën sanksione të SBA-s që nga 9 nëntori për shkak të pronësisë me shumicë ruse. Ministri deklaroi se emri i palës së tretë nuk po zbulohet sepse këto janë bisedime biznesi midis kompanive serioze dhe derisa ato të përfundojnë ose të paktën të përsa këtohen detajet më të rëndësishme, nuk është as serioze të flitet për këtë. Kërkesa jonë është e qartë që rafineria duhet të vazhdoj të funksionoj dhe që një furnizim i ri me naftë bruto të sigurohet sa më shpejt të jetë mundur, tha ajo. Më parë, NIS kërkoi një licencë të posaçme nga administrata amerikane për të vepruar, ndërsa negociatat midis aksionarëve dhe palëve të interesuara për ndryshimin e strukturës së pronësisë janë duke vazhduar. Tani po presim vendimin e qeverisë amerikane për të thënë nëse ajo që kanë propozuar dhe në çfarë jemi të përfshirë, është në rregull, tha Dedović Handanović. Në përputhje me statusin e negociatave midis aksionarëve dhe palëve të interesuara, një kërkesë është dërguar OFAC-ut për të marrë një licencë të re që do të mundësonte operacionet, ndërsa negociatat për një zgjidhje të qëndrueshme për NIS po vazhdojnë. Siç u njoftua në licencën e mbarshme të datës 14 nëntor, e vlefshme deri më 13 shkurt, u miratuan negociatat midis aksionarëve dhe palëve të tjera të interesuara për ndryshimin e strukturës së pronësisë së NIS-it. Departamenti i Ariti SBA-s e vendosi NIS në listën e kompanive nën sanksione në janar dhe pas disa vonesave sanksionet hynë në fuqi më 9 tetor. Gjyqi për një nga tragjedit më të mëdha në historinë e kohëve të fundit në Maqedoni të Veriut, zjarri në klubin e natës Pulse në Koçani, i cili vrau 63 njerëz dhe lëndoi mbi 200 të tjerë, fillon sot dhe pritet të jetë provë për gjyqësorin dhe besimin në të. Në bankën e të akuzuarve në sallën e gjyqit në burgun e Idrizovës në periferi të Shkupit, pritet të ulën gjithsej 34 njerëz dhe përfaqësues të tri kompanive të akuzuara. Midis tyre janë pronarët e diskotekës, ish ministrat e ekonomisë, ish kryetaret e bashkisë Koçanit dhe inspektor. Gjyqi po nis 8 muaj pas zjarrit që është përtheu në orët e mëngjesit të 16 marsit gjatë një shfaqjeje nga grupi muzikor DNK. Thirrja për drejtësi nga prindrit dhe të afërmit e viktimeve ka vazhduar në të njëjtën kohë. Gjithë të shtunat kanë organizuar një marsh për engjëjt nëpër rrugët e Koçanit dhe i fundit i 30-ti me radhë u mbajt në Shkup më 15 nëntor. Ata mbështet mbledhën nga mira qytetarë që marshuan me tanka sheshi qendrori i Maqedonisë së Veriut deri në ndërtesat e parlamentit dhe gjykatës penale themelore. Të gjithë duan drejtësi, por shumë prej tyre janë edhe skeptik. Duke pasur parasysh historinë e gjyqësorit ton dhe mënyrën se si është drejtuar më parë sistemi gjyqësor, nuk mund të jesh shumë optimist. Megjithatë, mendoj se ky është një shans që sistemi gjyqësor të dalë si një autoritet i pavarur dhe të mos i nënshtrohet presionit nga dega ekzekutive, tha për Radio Evropa e Lirë banori i Shkupit Ilia, i cili ishte pjesë e qytetarëve që marshuan në kryeqytet të shtunën. Tragjedia në Koçan ndodhi gjatë një shfaqjeje nga grupi muzikor DNK. Shkëndijat nga mjetet piroteknike i vënë flakën tavanit në diskotekë, zjarri u përhap me shpejtësi ndërsa paniku dhe dalja e ngushtë nga ndërtesa shkaktuan rrëmuj. Sipas aktakuzës, objekti nuk i plotësonte as kërkesat minimale teknike për kryerjen e aktiviteteve të shërbimit të ushqimit, nuk kishte leje rindërtimi, nuk kishte projekt dhe raporte bazë rindërtimi. Rumania i ngriti avionët luftarak të mërkurën pasi një dron shkeli hapësirën e saj ajrore gjatë një sulmi rus kundër infrastrukturës ukrainase pranë kufirit, tha Ministria Rumune e Mbrojtjes. Rumania, shtetantari i Bashkimit Evropian dhe NATO-s, e ndan një kufi prej 650 kilometrash me Ukrainën. Pjesë të dronëve të shkatruar rus kanë rënë disa herë në tokën rumune pasi Moska sulmon infrastrukturën e portit Ukrainës për gjatë lumit Danub përballë Rumanisë. Ministria tha se radari së pari hapi sinjali në një droni 8 kilometra brenda hapësirës ajrore kombëtare pranë dy fshatrave në qarkun Tulcea. Sinjali i dronit u zhduk nga radari para se të rishfaqej her pas here për 12 minuta pranë fshatrave në qarkun Galati, shtoi ajo. Rumania ngriti dy avion Eurofighter, pjesë e misioneve gjermane të kontrollit ajror në Rumani, dhe më pas dy avion luftarak rumun F-16, si dhe paralajmëroi qytetarët në qarqet juglindore Tulcea dhe Galati që të kërkonin strehim, tha ministria. Ministria shtoi se nuk ka marrë njoftime për dron që kishin goditur tokën brenda Rumanisë. Polonia, vend antar i NATO-s që kufizohet me Ukrainën perëndimore, i mbylli shkurtimisht aeroportet Rzeszów dhe Lublin në juglindje të vendit dhe ngriti avion polak dhe aliat sipas paraprake për të mbrojtur hapësirën e saj ajrore. Gjermania duhet urgjentisht të forcojë aftësitë e saj për të frenuar si sulmet konvencionale, ashtu dhe ato hibride, tha generali NATO-s Ingo Gerhards në mes të shqetësimeve në rritje lidhur me agresionin rus dhe me kërcënimet e tjera të nivelit më të ulët në mbar Evropën. Në nisje të një konference dyditore në Berlin më 18 nëntor, që ka në qendër forcimin e mbrojtjes së Evropës, Gerhards tha se sfida jon kryesore është frenimi dhe frenimi sot duhet të jetë kundër të gjitha llojeve të shtypjes. Ai theksoi se për të kundërvënë një numri në rritje sulmesh hibride, Gjermania ka nevojë për reforma të shpejta në prokurimin ushtarak, zbatim të shpejtë ligjit të ri për shërbimin ushtarak dhe forcimin e gatishmërisë mbrojtëse në mbar shoqërinë. Për të transformuar investimet në frenim, institucionet duhet të ndryshojnë, proceset duhet të përshtaten dhe më e rëndësishmja e gjithë shoqëria jon duhet të angazhohet, tha ai. Gerhards shprehu keqardhjen për debatin që ka zgjatur muaj me radhë mbi atë nëse dhe si do futet shërbimi ushtarak në Gjermani, i cili në aspektin politik u zgjidh javën e kaluar. Ai tha se Rusia gjithashtu e kupton se procesi gjermani prokurimit nganjëherë zgjat edhe me vite të tëra dhe se industria ka vështirësi që të rrisë prodhimin e armëve. Kjo tregon se Gjermania si tërsi ende nuk e ka arritur pjekurinë strategjike që kërkon kjo kohë, argumentoi Gerhards, i cili komandon selinë operacionale të NATO-s në Brunsum të Holandës, të quajtur Komanda e Përbashkët e Forcave Aliate. Duhet po ashtu të ketë një diskutim mbi mënyrën se si mund të funksionojë frenimi në të ardhmen, në të ashtu quajturën zonë gri të sulmeve hibride, të cilat mund të mos arrijnë deri tek obligimi për të mbrojtur një aliat të NATO-s, sipas nenit 5 të NATO-s. Ai u shpreh se duhet të rishikojmë çasjen tonë ndaj frenimit. Politikan, zyrtar ushtarak dhe ekspertë mbrojtjes po mblidhen në kryeqytetin gjerman për konferencën e cila do të përfshijë më shumë se 140 folës në fjalime kryesore dhe panele diskutimi. Pjesëmarrësit synojnë të shqyrtojnë mënyra të përgjigjes ndaj një sër kërcënimesh që përballen NATO-ja dhe Bashkimi Evropian, duke përfshirë masa për rritjen e prodhimit të armëve dhe adoptimin e teknologjive të reja. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius dhe ministri suedez i mbrojtjes Pål Jonson gjithashtu morën pjesë në këtë konferencë dyditore. Gjatë deklarimit të tij, Pistorius bëri thirrje që aliatët evropian të Gjermanisë të zgjerojnë shpejt gatishmërinë mbrojtëse në kontinent. Ai gjithashtu ju referua kërcënimit në rritje nga Rusia. Pistorius nënshkroi një marrëveshje me Jonson për rritjen e bashkëpunimit ushtarak me këtë shtet antar të NATO-s. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Por të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.